Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. iyun juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon dasturimizda. Tahlikali kunlar. Qozog'istonning Aqto'be shahrida jumaga o'tar kechasi yana o'q ovozlari eshitildi. Musht boshqaruv. Farg'ona tumanlaridan biri hokimi fermerlarni avtobusga qamab kaltakladi. Ramazon va uning atroflari. Chinoz militsiyasi 62 yashar ayol va uning kelinini 2 kun davomida jazirama issiqda ushlab turdi. Sana. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealarga 10-iyun kuni 6 yil to'ldi. Sahna bo'shab qoldi. Afg'onistonlik yagona o'zbek xonanda ayol Sabzagul vafot etdi. Ozod nazar, o'zbek tilini yaqin kelajakda og'ir kunlar kutmoqda. Jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir kunning yangiliklari, mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkentdagi Texnoparkda kecha portlashlar va yong'inlar ro'y berdi. Payshanba kechqurun Toshkentning Yakkasaroy tumanida joylashgan sobiq to'qimachilik fabrikasi hududida bir necha portlash bo'lgan. Poytaxtliklar yong'in shulalarini shaharni turli chekkalaridan ko'rishgan. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasi rasmiylariga ko'ra, yong'in Texnopark hududida ro'y bergan. 2 ta kislorod, 6 ta propan gaz baloni portlagan. Hodisa yuz bergan joyda istiqomat qiluvchi ayrim internet foydalanuvchilari yong'in ro'y bergan joyda 8 marta portlash ovozi eshitilganliklarini yozishdi. Yong'in sabablari o'rganilmoqda. Jabrlanganlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. O'zbekistonning Samarqand viloyati sudi Suriyaga ketib, Islomiy davlat ekstremist guruhiga qo'shilmoqchi bo'lgan 6 shaxsni 6 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga qamash haqida hukm chiqardi. Samarqandning Payariq tumanidan bo'lgan 5 erkak va 1 ayol viloyatda radikal islomiy g'oyalarni targ'ib qilishda ayblandi. Ular Islomiy davlat ekstremist guruhi saflariga qo'shilishun Suriyaga ketishga uringan paytda qo'lga olinganlar. Qo'lga olish paytida ular yonidan ekstremistik adabiyotlar, O'zbekiston va Markaziy Osiyoda Islomiy davlat qurish chaqiriqlari yozilgan video materiallar topilgani aytilmoqda. Sudda ayblanuvchilar o'zlariga qo'yilgan ayblovni bo'yniga olgan. Sud ularni 6 yildan 9 yilgacha qamash haqida hukm chiqardi. Ayolga esa shartli 2 yillik qamoq jazosi belgiladi. Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod shaharlarida 2010-yil sodir bo'lgan millatlararo nizoga bugun 6 yil to'ldi. 2010-yilning 10-iyunida O'sh shahrida